ናይ ክልል ኣምሓራ ኮሚሽን ስነ ምግባርን ፀረግዕ ዜናን ብገበን ጠርጢሮዮም ኢሉ ኣብ ቁፅር ዘውዓሎም ኣቶ በረኸ ስምኦንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ሎማዓንቲ ዓርቢ ባህር ዳር ኣብ ዝርከብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ኣቶ በረኸት እቲ ጉዳይ ይረአ ዘሎ ሕጋዊ ስልጣን ብዘለዎ ኣካል ኣይኮነን ክሕተት ዘለን እውን ብገበን ሕጊ እምበር ብኣዋጅ ፀረግዕ ዜና ክኸውን ኣይግባእን ክብሉ ተኸራኺሮም ኣስቴር ምስጋናውን ዝለኣኽቶ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣመኻር ሕጊ ኮነ ጠበቃ ክረክብ ኣይከኣልኩን ቤት ፍርዲ ጠበቃ ይመድበለይ ክብሉ ሎም መዓልቲ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ከተማ ባህርዳር ዝቀረቡ ኣቶ በረኸት ስምዖን ጠሪዖም ኣለው። ኣቶ በረኸት ጉዳይና ሕጋዊ ስልጣን ብዘለዎ ኣካል ኣይረአን ዘሎ ዝበልዎ መከራኸሪ ክቐምጡ ከለው ዳሽን ቢራ ብናይ ፌደራል ውዕልን መረዳእታን ከምኡ እውን ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ፌደራል ዝተመዝገበ ብምዃኑ ጉዳይና ክረአ ዘለዎ ብደረጃ ፌደራል እዩ ክንክሰስ ዘለና እውን ብናይ ገበን ሕጊ እምበር ብኣዋጅ ፀረግዕ ዜና ክኸውን የብሉን ኢሎም ምክንያቱ ድማ ኢሎም ንሶም ተፈፂሙ ዝተባህለ ሕጊ ፀረግዕ ዜና ቅድሚ ምውፁ ቅድሚ 2007 ዓ.ም ምዃኑን ሕጊ ፀረግዕ ዜና ከዓ ቅድሚ 2007 ዓ.ም ዝተፈፀሙ ገበናት ግዕ ዜና ክርኢ ዘለዎም ብናይ ገበን ሕጊ እዩ ስለ ዝብል ይክብሉ ተኸራኺሮም ኣለው። እቲ ኮሚሽን ንዓና ንምክሳስ ሕጋዊ ስልጣን የብሉን ኣለኒ ዝብል እንተኮይኑ ድማ ዓንቀፅ ጠቂሱ ኣይረዳእን ክብሉ እውን ቅሬቶኦም ገሊፆም መርማሪ ጉጅለ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ናይ ገበን ክሲ ስሩዕ ምጉት ክጅመር ከሎ ዝለዓል ከም ዝኮነን ዝተጠርጠርናሉ ገበን ግልፂ ኣይኮነን ዝብል እውን ኣብ መንግስታዊ ትካል ልምዓት ንስራሕ ብዘይምቹ ኩነታት ብምምራሕ ኣብ ናይ ካልእ ሰብ ኣሰራርሓን ረብሓን ጉድኣት ምውራድን ዝብሉ ከም ዝኮነ ብግልፂ ተቐሚጡሎ ኢሉሎም ናይ ተክልል ኮሚሽን ፀረ ምግባርን ፀረ ብልሽውና ናብ ዝሃቦ መልሲ ከዓ ብፍላይ ድማ ምስ መሸጣ ኣክስዮን ዳሽን ቢራ ብዝተኣሰሰረ ልዕሊ 50 ሚእታዊ ገንዘብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝርከብ ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ሕሳብ ባንክ ከም ዝተቐመጠ ዝሕብር ጥቆማ ኣለኒ። ነዚ ንምፅራይ እውን ተወሳኺ ግዜ የድልየኒ ኢሉሎም እቲ ኮሚሽን ብግዕዜና ዝጠርጠሮም ኣቶታ ደሰ ካሳ ብወገኖም ናይታ ሃገር መንግስቲ እናፃረኮ ዝኣስር ብዝበሎ መሰረት እቲ ኮሚሽን ኣፃሪ ምስ ወደአ ኢና ክንሕተት ዘለና እምበር ተወሳኺ ናይ መፃረይ ግዜ ክሕተት የብሉን ክብሉ መጊቶም ነቲ ክርክር ዝሰምዐ መጋባእያ ብተጠርጠርቲ ንዝቀረበ ቅሬታ ውዱቅ ብምግባር መርማሪ ጉጅለ ዘቕረቦ ተወሳኺ 14 መዓልትታት ብምፍቃድ ን15 የካቲት 2011 ዓ.ም ቆፀራ ሂብሎም ኣብ መወዳእታ ኣቶ በረኸት ነቲ መጋባእያ ኣብ ዘቕርቦ ጥርዓን ኣብ ልዕለ ይፍፀም ዘሎ ፖለቲካዊ ቁማር እምበር ሕጋዊ ዝኾነ ከይዲ ፍርዲ ኣይኮነን ክብሉ ኣብ ቀረባ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቐረብ ኩሉ እዋን ዝተላዕለ ስእሊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኡ ክብሉ ነቲ ቤት ፍርዲ ጠሪዖም ኣለው። ሽመይ ይፅልም ኣሎ ስብእናይ ዘዋርር ፀርፊ ይፅረፍ ኣለኹ ዝብሉን ካልኦትን ብምቕራብ እውን ጠሪዖም እቲ መጋባእያ ንቅድሚት ምስቲ ቤት ፍርድን ምምሕዳርን ክንዘራረበሉ ኢና ክብል መሊሱሎ ይብል ፀብፀብ ኣስቴር ምስጋናው። ናይ ትክልል ኮሚሽን ፀረ ምግባርን ፀረ ግዕዜናን ኣቶ በረኸ ስምኦንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ብገበን ጠርጢረዮም ኣለኹ ክብል ኣብዝሓለፈ ኣብ ቁፅፅር ከም ዘውዓሎም ይዝከር።